Україні 9 травня – це День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Раніше це свято відзначалося як День перемоги до 2015 року. І далі ми будемо говорити про те, як жилося військовим, що повернулися з війни з інвалідністю. Безпосередньо, як їм жилося після самої війни. Зараз у сусідній країні, на окупованих територіях України, у тому числі, є дуже великий культ пам'яті, культ того, що треба шанувати загиблих, треба шанувати ветеранів Великої Вітчизняної війни, як її називають. Але чи завжди так шанували? Чи щось змінювалося під час історії? Володимир Ковальчук буде з нами на зв'язку. Це старший науковий співробітник Інституту української археології та джерелознавства, історик і кандидат історичних наук. З паном Володимиром обговоримо це питання, говоримо про життя військових, що повернулися з війни, як це все відбувалося, чи була реабілітація, як до них ставилися. Пане Володимире, вітаю.
Вітаю, доброго ранку. Хочу одразу сказати, що я працівник Інституту археографії. Ми займаємось вивченням джерел, зокрема письмових джерел, а не копаємо як археологи.
Так, вибачте. Перше питання до вас. Якщо починати з того періоду, коли військові поверталися додому, як до них ставилася держава і суспільство? Що про це говорять відкриті джерела, які вам потраплялися?
Так, дивіться, це була дуже велика проблема, коли Друга світова війна закінчується. В багатьох містах та селах Радянського Союзу фактично люди зустрічаються з таким явищем, як наявність величезної кількості інвалідів війни, от тих самих інвалідів-фронтовиків. Вони сиділи по різних закладах, наприклад, цих самих чайних, там різних пивнушках, і фактично вони робилися такою, вони фактично складали велику соціальну проблему. Чому? Розповім. Почну з того, що після радянсько-німецької війни близько 2 мільйонів інвалідів фронтовиків повернулося з фронтів і порозселялися по різних містах та селах Радянського Союзу. А скільки їх було в Україні? От нам з дослідником Валерієм Огородніком вперше фактично вдалося знайти документ в Держархіві Служби безпеки України про те, що в УРСР було обліковано після війни близько 500 тисяч інвалідів, якщо точніше, 463 485. Серед них більшість, звичайно, складали інваліди третьої групи. І бачили цих інвалідів на вулицях міст, сіл України дуже багато різних людей, і про це писали в своїх листах, спогадах. Наприклад, навіть українські повстанці писали, причетні до УПА, до Оунівського націоналістичного підпілля. Хочу навести кілька прикладів. Наприклад, в 47-му році зв'язкова Романа Шухевича побувала в Одесі і писала, що там повно інвалідів. Є ще така Марія Савчин, вона дружина відомого діяча ОУН в Закерзонському краї, а пізніше на Волині, Василя Галаси. Вона писала про побачене у Запоріжжі 54-го року. Проходячи вулицями, ми зустрічали чимало жебраків, часто дітей, а переважно були то інваліди, мабуть, з війни. В звіті Оунівці з Івано-Франківщини в 46-му році теж писалося, от інваліди часто з медалями ходять по місті, просять люті, вимагають рішуче від кожного зустрічного грошей, а при тому погрожують. Хочу сказати, що влада, держава інвалідів, звичайно, дуже недолюблювала. По-перше, як я вже згадував, ну, дані МДБ про інвалідів, вони були зібрані, оскільки влада здійснювала агентурне проникнення у їхнє середовище, щоб фіксувати факти антирадянських проявів і негативних висловлювань цих інвалідів війни. По-друге, ну, фактично, це ці люди, інваліди, для влади були невигідні тим, що після війни, ну, грошей не було, а вони ж були в основному непрацездатними, і тому влада мусила їм платити якісь кошти, так, якісь оці інвалідські гроші, пенсії. От, ну, звичайно, їхня сума була дуже маленька, от, і, ну, але все-таки треба було їм платити.
Говорять про те, що не залишилося зовсім фотографій і дуже мало, в принципі, є свідчень про життя радянських фронтовиків з інвалідністю після війни. Це відповідає дійсності?
Абсолютно. От це, до речі, дуже цікаве питання. От чому от ми зараз от зайдемо в інтернет і поставимо собі мету знайти там якісь фотографії інвалідів-фронтовиків, які, наприклад, десь там сидять на вулиці Києва чи Москви без руки чи ноги, і щоб це фото було датоване там 47-49 роком якимось. Ми не знайдемо таких фотографій. Чому? А тому що ще за 3-4 місяці до травня 45-го року в НКДБ цензори, які займалися перелюстрацію листування, тобто перевіркою листів радянських громадян на наявність різних антирадянських висловлювань, вилучали з конвертів за вказівкою фотографії фронтовиків-каліг, в яких були, наприклад, кінцівки ампутовані, в яких там ока чи двох очей не вистачало, в яких були обличчя спотворені. Ну і в результаті найцікавіше, де ці фотографії поділися. Якщо органи державної безпеки вилучали, а відомо про цю конкретну вказівку, ми з Валерієм Огородніком у своїй статті посилаємось на документ. Якщо відомо, що така вказівка була, то виникає логічне питання, а де ці фотографії? Вони ж повинні були десь збережені бути. Ну, поки що їх от у нас в Україні ніхто в великому комплексі не знаходив. Ну, можливо, їх була ще вказівка їх познищувати теж централізовано. Так само, як знищували централізовано дуже багато документації ОУН, УПА, яка, на жаль, до нас не дійшла, бо до нас фактично не все дійшло після діяльності УПА, наприклад. Ну, і виникає така досить таки дивна ситуація. Якщо ми підемо от зараз в архів Служби безпеки ОУН і пошукаємо там світлини діячів ОУН і УПА, то в багатьох конвертах, які підшиті до архівних справ, як речдоки, збереглися фото цих людей, повстанців українських, в тому числі і фото радянських жертв, тобто фото повстанців вже тоді, коли, ну, їх вбили повстанці. Тобто є фото трупів, є фото обгорілих членів УПА, є фото навіть де, ну, спалені трупи. Але от фотографій радянських фронтовиків інвалідів чомусь немає в архіві. Я не знаю, чому так. Ну, більше з тим, я хотів би ще сказати трошки про те, що радянська влада все-таки дещо робила у напрямку соціалізації інвалідів. Ну, наприклад, як я вже згадував, по-перше, платили їм пенсію, дуже мізерну. Вона складала, ну, дивлячись, якої групи інвалід був, там до 100-150 рублів. Ну, це було смішно, звичайно, бо, наприклад, кілограм сала коштував 450 рублів, картоплі 30, костюм чоловічий 800. Карбованців найдешевше коштував. Це перше. Друге, держава, ну, нібито заявляла, що інваліди-фронтовики мають пільги державні, і, здається, вони все-таки діяли. Була от 50-відсоткова знижка, наприклад, на річний податок за землю, який треба було платити за садок, корову, там, за тримання вуликів, от, і тому подібне. Також нібито існували пільги для інвалідів на першочергове протезування рук, ніг, зубів, от ортопедичне взуття забезпечення. Але тут знову ж таки величезні проблеми виникали, адже в післявоєнний час не вистачало сировини тієї самої в Україні, в Росії, взагалі в Радянському Союзі. І просто виробники не могли виготовляти потрібні кількості, задекларовані владою, все, що було необхідне для підтримання життєдіяльності більш-менш нормальної інвалідів. Ну, наприклад, навіть, до речі, в радянських газетах друкувалися такі от замітки про те, що виконавці певних робіт для інвалідів в відкритій формі, це за сталінські часи, писали, що вони не справляються зі своїми обов'язками, не можуть обслужити так, як треба інвалідів війни, бо, наприклад, зуботехніки, не мають стального листя, гільз, цементу, порцелянових зубів. Була ще пільга, наприклад, на паливо. Радянська влада казала, що фронтовики можуть на пільгових умовах собі паливо придбати. Але знову ж таки, паливо ніби виписували, як казали, але не завжди забезпечували транспортом, бо його не було в достатній кількості. І взагалі до абсурдних ситуацій доходило. Наприклад, жив собі інвалід-фронтовик Запорізької області, Олександрії, здається. Йому там виписали паливо, дрова, але в лісі. Тобто він мав сам подумати про транспорт, як за 60 кілометрів привезти ці дрова. Він їх не привіз, звісно. Діяли інші пільги, наприклад, якщо інвалід був такого студентського віку, то він мав право безкоштовно навчатись в університетах, в педагогічних училищах, там, технікумах різних. Тому що це от цікавий факт, я думаю, молодь мало знає нинішня, що в Радянському Союзі досить довго як шкільна освіта в старших класах, так і освіта в вищих навчальних закладах, в сучасному розумінні, була платною. Наприклад, рік навчання в університеті Львівському імені Франка коштував 300 рублів.
Це до якого періоду?
Це десь до кінця 40-х років включно. Вдвічі дешевше коштувало вчитися, наприклад, в якомусь там заштатному там рядовому технікумі і тому подібне. Я чогось не бачив в джерелах, щоб інваліди дуже активно це своє право використовували на навчання в вищих навчальних закладах, наприклад.
Є також інформація про те, що були створені спеціалізовані інтернати, де тримали людей з інвалідністю, тих людей, які вже не могли себе обслуговувати.
Була така практика створення цих інтернатів. Я б не сказав би, що всіх інвалідів Радянського Союзу взяли і поселили у ці інтернати. Більшість була інвалідами третьої групи все-таки. Вони були замучені, наприклад, тим, що мусили постійно ці медогляди проходити. До речі, зараз, здається, теж інваліди раз на рік повинні доказувати, що у них руки не було і рука не виросла. Можливо, я не знаю, може останніми руками щось назмінюється, але принаймні 10-15 років назад, і в Україні таке було. Практика створення інтернатів, я думаю, була ще й зумовлена тим, що багатьом інвалідам після радянсько-німецької війни буквально не було де жити. Їм часто траплялося так, що інваліди поверталися на свою малу батьківщину. Після війни більше 50% інвалідів жило в селах. І бачили, що батьківського дому немає, його знищено під час війни. Багато хто з інвалідів будував такі пристосовані різні житла, буди різні, халабуди. До речі, це теж зараз забувається, що після війни дуже багато цивільного населення, яке вижило мусило жити в землянках, таких напівпристосованих для житла споруд. І фактично житлові умови дуже-дуже багатьох поліпшилися. Лише в часи так висміяного, в принципі, багатьма нині Хрущова того самого. В кінці 50-х, початку 60-х. Ну, більше того, багато інвалідів не мало де жити після радянсько-німецької війни. Наприклад, хочу згадати про такого двічі орденоносця. У нього було два ордени, члена партії Павла Лебедєва. Він після демобілізації в жовтні, в рік, коли закінчилась війна, в 45-му році, щодня, як написано в документі, майже щодня ходив до міськради того населеного пункту, де поселився, Чернівців, і в облвиконком, аби вибити якесь житло. Ну, йому дуже довго його не давали, багато, кілька місяців йому його не давали. Аж напередодні Нового року, 46-го року, йому видали якесь житло, а до того він мешкав, як пишеться в документі, у місті без меблів, посуду, світла, опалення, води, а їжу готував в бляшанках з-під консервів. От така от була житлові умови інвалідів. От можу інший приклад навести.
Так, будь ласка.
18-річний, 18, ви вдумайтесь, молода людина, 18-річний інвалід-фронтовик Меркотенко з 6 ранами. В грудні 44-го року повернувся в батьківську хату на станції Знам'янка, і це Кіровоградська область, її там не побачив, спорудив на місці хати буду і почав там жити. От. Ходив до Знам'янського начальства, він, на відміну від цього Лебедєва, про якого я згадував, цей чоловік ходив до Знам'янського начальства свого місцевого 10 місяців і без толку ніякого. А потім взяв і з пересердя, ну, написав скаргу Микиті Хрущову, тодішньому секретарю ЦК. Він ще тоді не керував всім, як у Радянському Союзі з 53-го по 64-й рік, а тоді був просто секретар ЦК КПБУ. І от він написав йому, поскаржився, і невідомо, чим ця історія завершилася. Тобто, ви бачите, такі практики існували, що жити не було де. А з приводу згаданих вами бараків, оцих інтернатів, чи там багато інвалідів ще й в бараках жило, зараз теж, до речі, мало хто знає, що це було за такі заклади для проживання. Такі комунальні, можна сказати, спільним коридором, ну, типу гуртожитків, там, але одноповерхових. Багато інвалідів жило в цих от інтернатних закладах, але теж збереглося в документах різні свідчення про те, наскільки побут у них там був складний. Тобто, ну, умов не було ніяких, починаючи від постілі, яку там ніхто ніколи не міняв, і закінчуючи там, наприклад, харчуванням тим самим. Ще дуже цікавий такий момент, про який ми не згадували, мабуть, сьогодні, що багато інвалідів, надходив час, коли багато інвалідів плювало на це все і просто переходило до антисоціальної поведінки. Вони починали займатися жебрацтвом і фактично проводили свій час за тим, що ходили там по вулицях, особливо великих міст, і там жебрали.
З ними якось намагалися б боротися?
Ну, звичайно, там рейди організовували, їх виловлювали, брали підписку про те, що от ви вже не будете жебрацтвом займатися. Ну, це мало допомагало. Взагалі, влада у великих радянських містах робила так, щоб цих інвалідів виселити десь на Україні, цих великих міст, або в сільську взагалі місцевість. Робили так, щоб вони десь там по селах нікому не відомі проживали. Ну, хочу навести приклад таких цікавих випадків цих жебракувань, адже дуже часто інваліди зловживали добросердністю багатьох людей. І, як виявлялося, не лише жебрували по вечорах на вулицях великих міст, але і пенсію паралельно отримували, ту мізерну, але отримували. І ще й працювати могли, бо сталінська така політика була, щоб інвалідів інвалідів другої, третьої груп працевлаштовувати. І вони основно працювали в тодішніх артілях, кооперативах, таких, що випускали в різних місцевостях там товари повсякденного вжитку. Ну, наведу кілька прикладів жебракування. От жив у Фастові під Києвом інвалід-жебрак на прізвище Наборщиков. Він мав власний дім в Фастові, але їздив от в Києві тролейбусами, трамваями і видавав за себе танкіста, учасника боїв під Сталінградом. Але відбулося слідство радянське і виявилося, що це людина, яка була, ну, дійсно інвалідом, він був контуженим, але не на фронтах війни, а через аварію, яка сталася, ну, не на фронті. Він кермував автомобілем у нетверезому стані. От такий приклад. От ще один жебрак-інвалід Долгін. Він без двох ніг. Жебрав по великих містах, Одесі, Києві, ну, назбирував, як потім встановило слідство, да, радянська ж влада слідчі дії щодо цих людей проводила. Ну, встановили, що він за день назбирував 60 рублів. А я вам нагадаю, що розмір пенсії, як в них там казали, рента, інваліда першої групи до 150 рублів, а другої до 100. Тобто він фактично за два дні цей жебрак назбирував пенсію. От. Ну, от така от ситуація. Дуже багато інвалідів, до речі, коли голод почався в 46-47 роках, вони йшли дорогами, везли з собою такі візочки, ну, як зараз кажуть, кравчочки, тоді таких не було, такі інші були візочки, або сідали на поїзди і їхали з Східної України в Західну, тобто за харчами. Вони таким чином рятувалися, рятували себе від голоду 46-47 років, який, як ми знаємо, на Західній Україні менше проявився, ніж на Східній. І от це теж стало справжнім таким соціальним явищем, коли оці колишні інваліди, герої, фронтовики з медалями, от, і йшли, значить, і добиралися на товарняках в Західну Україну, їх називали торбешниками, за харчами. І там міняли при якісь товарні дефіцити, товари широкого вжитку пропонували місцевому населенню, бо все-таки на сході України промисловість і тоді була більше розвинена, ніж на заході, як і зараз, в принципі. От, і, а на Західній Україні їм давали різні харчі. І от вони їх брали і добиралися назад. От теж було таке соціальне явище. І хочу сказати, що провід ООН, до речі, наказував жителям Західної України, ну, своїм там унівцям, підлеглим, дуже з пошаною ставитися до цих інвалідів-фронтовиків. Це якраз була та категорія, яку організація українських націоналістів поважала, шанувала. Та й, власне, в лавах УПА, в лавах середовища ООН теж ж були свої інваліди, яким вони розуміли, що їм дуже важко жилося. Наприклад, той самий Ніл Хасевич, всім відомий лесбіар. І ну, от провід ООН в одному з своїх звернень до людей писав от таке, що, отут я зацитую, нашим національним обов'язком є тепла сердечна зустріч своїх братів, і, тобто це йшлося про інвалідів, яким маємо пояснювати, що як повинні за нашим прикладом боротися з радянською владою та її агентурою. От відомий такий документ. Ну, так. Така от була ситуація в післявоєнній Україні наприкінці 1940-х років. Багато чи мало 500 тисяч інвалідів для тодішньої України? Ну, я думаю, багато.
Ну, так, це півмільйона людей. Це
складало десь там 35 до 30, 30-35 мільйонів населення тодішнього складало.
Насправді це дуже цікаві факти, і я дуже дякую про те, що ви їх вивчаєте. З нами на зв'язку був Володимир Ковальчук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства, історик та кандидат історичних наук. Говорили ми з паном Володимиром про те, як жили військові, що повернулися з війни з інвалідністю, чи була у них реабілітація, та чи на той час держава Радянський Союз турбувалася щодо їхнього життя.